Jak se dosud osvědčují vládní nařízení v boji s nákazou? Jak velká část společnosti bere situaci na lehkou váhu? Mají lidé frustrovaní kvůli ztrátě zaměstnání tendenci se radikalizovat a jak jim účinně pomoci? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnála Český rozhlas Plus, je sociolog Daniel Prokop z výzkumné organizace PEC Research, autor výzkumu Život během pandemie. Dobrý den.
Dobrý den.
Zaskočil jste ještě včera na poslední chvíli do hobby marketu?
Nezaskočil a nedoporučoval bych to teda, což už je pozdě.
Znáte někoho, kdo tam byl?
Myslíte včera, jo? To neznám. My jsme tam byli před třema nedělema, ale...
No tak pak se možná ty hromadné nájezdy na hypermarkety těsně před jejich uzavřením ani nekonaly podle logiky, kterou v posledních týdnech občas slýcháme. Ale teď vážně, dokážete vytrasovat, to je teď takové to modní slovo, kudy se ubírá uvažování lidí, kteří se v takové situaci vydají těsně před uzávěrou mezi stovky dalších do obřích obchoděků?
Já jsem chtěl vlastně dodat, že my jsme tam byli před třema týdny, ale potom, když si to uděláte tu poličku, tak v mém případě vás to spíš motivuje tam znovu nechodit do hobbymarketu, když vidíte výsledek, ale tak to uvažování, tak samozřejmě to je nějaký jako takové národní hobby, jo, to kutilství, ale myslím si, že ta motivace je spojená s tím, že hodně lidí podceňuje tu epidemii, protože když se třeba my ptáme na to, jak to podle nich bude vypadat za měsíc těch respondentů, tak zhruba polovina jako výrazně podceňuje rozsah třeba těch hospitalizací. A možná si jako neuvědomuje, že to, kolik tam bude lidí v těch hobbymarketech, jo, že to je taková ta teorie her, že každý předpokládá, že jakože ten zákaz a lidi se bojí, tak tam nikdo nepůjde. Aha. A když to předpokládá hodně lidí a všichni tam takhle jdou, tak tam je potom hodně lidí a zvýší se to riziko.
No právě, že vaše výzkumná organizace PEC Research vedla, myslím, že minulé pondělí a úterý, ten průzkum, mimo jiné, jak lidé vnímají vládní opatření, čili jak velká část je těch, kteří je zatím berou na lehkou váhu?
No, když vezmu ty lidi, kteří třeba jako ani nenosí roušky a podobně, tak těch je třeba o 10% více než na jaře. Jo. Mm-hmm. Takže tenkrát to nosilo roušky, respirátory. No, říkalo to 95% lidí, teďka je to 85%. Jo. Takže tam je část lidí, která se třeba vyhýbá těm místům, kde to musíte nosit, nebo do dneška jste museli nosit. Takže já bych řekl, že to jsou jako nějaké třeba jednotky procent takových těch úplně sabotérů, jo, kteří jsou proti těm opatřením a zároveň se snaží vyhýbat i těm základním. Ale takže jako existují, ale nepřeháněl bych to, kolik to je lidí, mm-hmm. Ale potom jsou tam lidé v tom našem výzkumu, kteří mají hodně kontaktů, takových těch, jako kde se můžete nakazit, kde jste pět a více minut s někým osobně a zároveň nepoužívají takové ty formy ochrany, ale ani ty, nejen ty roušky, ale třeba takové ty jako udržování odstupu, mytí si rukou a podobně. A těch lidí, kteří mají hodně kontaktů a nechrání se, a to svoje okolí, těch kolem 20 až 25%, jo, a je to výrazně víc než na jaře to bylo třeba 3%. A to nejsou lidi, kteří by museli to nutně jako sabotovat, ale jsou to často lidi, kteří se neuvědomují to riziko, nebo jsou mladší, to znamená, že pro ně osobně to riziko není tak velký, ale potom to můžou rozšířit dál.
A do jaké míry tedy souvisí znalost průběhu epidemie právě s akceptací těch opatření?
Jo, my jsme se tam ptali na takovou jako zajímavou otázku, aby lidi odhadli, kolik si myslí, že bude hospitalizovaných lidí za měsíc. Jo. A ptali jsme se na to minulé, pondělí, úterý, středa. Už tehdy vlastně ty scénáře od ÚZIS a různých expertů hovořily mezi 5 až 10 tisíc lidí za měsíc. Jo. A ten průměrný odhad byl nějaký 4,5 tisíce, takže jako vlastně blížil se těm nejlepším scénářům, ale co je důležité, že lidi, kteří jsou pro to, aby vláda nějak krotila tu epidemii a zaváděla ty opatření, tak mají ten odhad jako relativně přesný, odhadují kolem 6 tisíc necelých. A lidé, kteří jsou proti těm opatřením, tak v průměru odhadovali, že těch hospitalizovaných za měsíc bude 2300, jo, takže extrémní podcenění a vlastně jakoby úplně zkreslená představa o vývoji té epidemie.
Takže se ukazuje, že platí to určení, že pesimista je dobře informovaný optimista.
to platí, ale řekl bych, že taky platí to, protože ono je zajímavé, že i mezi lidma, kteří byli mají stejný věk, jsou stejně vzdělaní, mají stejnou míru obav, tak ti, kteří jsou informovanější, tak ty opatření podporují často. Častěji než ty, kteří nejsou informovaní, jo, až třikrát častěji. Takže vlastně ta informovanost hraje velkou roli. Já myslím si, že vláda by měla prostě ty scénáře realisticky říkat, co je optimistický scénář, co je negativní scénář, prostě
zkrátka věcně vysvětlovat.
Věcně vysvětlovat, teďka už na to najela, ale trochu pozděno.
Kdo zejména ten dopad nákazy a hlavně ta rizika podceňuje, dá se to říci?
Hodně se to liší věkem, nechtěl bych to paušalizovat, ale třeba ta skupina, jak jsem říkal, 20 až 25% lidí, která má hodně kontaktů a málo se chrání, tak mezi nejmladšími lidmi to je 40%. Vlastně i ten odhad vývoje té epidemie mají trošku horší mladí lidé. Zajímavé je, že oni jakoby mezi nima svojí, který to přehánějí, nebo, ale je hodně těch, který to jako nedocenujou. Takže já bych řekl, že se tam projevují dvě věci. Za A teda, že oni mají ty mladší lidé jako menší riziko, když to dostanou. Mm-hmm. Za B, že oni se musí víc uskromnit, takže jako mají větší náklady na to změnit ten svůj životní styl trochu na chvíli. A za C, že to bych řekl taková rada vládě, že ono je dobré jako komunikovat ty věci v těch hlavních televizích, ale v té generaci do 35 let vlastně už nikdo na ty hlavní televize v tom prime timeu nekouká, jo? Takže tam musí být kampaň, která se vede po sociálních sítích a kterou říkají jiní lidi než členové vlády, kterým už ta malá generace taky moc nevěří.
Tak nutno říci, že třeba minister zdravotnictví se snaží teď využívat hodně Twitter. Funguje to, myslíte?
No ten Twitter, tam je problém, že na Twitteru, pokud se nemýlím, je, a to mi někdo určitě opraví po tom pořadu, ale je asi 500 000 lidí v Česku a je to taková...
Takže hledat jiné kanály, jiné sociální sítě,
no, je to taková rozšířenější. 35 let, vyšší střední třída, vy musíte na Instagram a...
Takže to není, jo, rozumím. No, přibývá podle vašich zjištění v posledních dnech lidí, kteří začínají brát tu situaci vážněji?
Určitě se to mění, jo. Narostly už kolem toho 13. 10. míra obav. A zajímavé, že ta míra obav narostla teda jako na úroveň někde jako konce dubna, začátku května, takže už jako nerovná se pořád míře obav v tom vrcholu té jarní epidemie na konci března. Problém je, že za těmi obavami, které tak jako narůstají, trošku stagnuje to, jak třeba se lidé chrání. A to nevím, myslím tím ty roušky, ale myslím tím právě to vyhýbání se přeplněným prostorům, mytí si rukou, takové to jako dobrovolné věci, do dneška dobrovolné věci. Řekl bych, že se tam projevilo to taková jako zmatená komunikace jak vlády, tak části, ale odborníků o tom, co vlastně má smysl, co nemá smysl, co je rizikové.
Takže myslíte, že lidé jsou dezorientovaní, že zkrátka už moc nevěří tomu, že ta opatření jsou účinná?
No já si myslím, že ten převis obav nad tím, nad tou změnou toho chování. Já se vysvětluji tak, že jako řada lidí vlastně už se bojí, ale neví přesně, jak upravit to své chování. Vy si teda se má vyhnout, já nevím, se má pracovat z domova třeba, jo? Tak práce z domova redukuje podle toho našeho výzkumu vaše kontakty v průměru až od 15 lidí týdně.
Takže pokud to je ta volba, tak byste ji doporučoval?
Takže to je určitě jako, bych ji doporučoval a myslím si, že by firmy to měly zavést a je to velmi promarněná šance do posud, jo? Protože my zavádíme jako roušky venku a zavírání obchodů, což třeba možná má nějaký efekt epidemiologický a možná symbolický, že to těm lidem jako připomene tu závažnost. Ale ve chvíli, kdy nám 10% lidí k tomu půlce toho, půlce října pracuje na home office, jenom 10%.
A kolik to bylo na jaře?
Na jaře to bylo 23%. Aha. A navíc jako velká část lidí byla na ošetřovném, byly jako nepracovala, proč byly zavřené ty obchody. Takže my se
pár... Takže toto považujete třeba za účinné opatření, které zatím není využíváno dostatečně. No. Která z opatření chápou dotazovaní jako nejvíc zatěžující?
No tak třeba ty home office část lidí chápe za zatěžující, protože nutný si přiznat, že na ně může přijít asi třetina lidí u nás, takže jako nelze prostě pracovat v továrně z domova, ale třetina lidí by na ně přejít mohla, jo. Ale nejvíc zatěžující je zavření prvního stupně základní školy. Tam nám řeklo asi 25% lidí, že to je a jejich okolí jako výrazně zatěžuje. A potom jsou málo zatěžující věci, jako jsou třeba ty roušky nebo i nějaké omezení těch sportovních, kulturních akcí a podobně. Ale nutno říct, že třeba u těch škol a u zavření hospod většina lidí to jako označuje zase, nebo věří, že by to mohlo pomoct redukovat tu epidemii. Jo. Takže tam je nutný, aby tato zatěžující opatření, jako třeba ty školy, kterým ale lidé jakoby většinově důvěřují, že by to mohlo pomoct, aby trvalo co nejkratší dobu, jo, aby jsme zároveň s nimi zaváděli i ty další opatření, aby jsme mohli ty nejtvrdší včas uvolnit.
Mimochodem, v rámci projektu Život během pandemie jste taky zjišťovali, jak se mění názory rodičů na vzdělávání dětí, k čemu jste došli?
No, my jsme tam zjišťovali v tomhle a v dalších projektech, jestli to může zvýšit nerovnosti, protože nám v těch výzkumech zhruba 8% rodičů říká, že jejich děti vlastně jako nemají buď to dost počítačů doma, nebo dobré připojení a podobně. A je zajímavé, že z těch 8% je jako celo mezi všema rodiči, ale mezi rodiči s nižším vzděláním to je více, mezi rodiči s vyšším vzděláním to je méně, jakoby, takže může to distanční vzdělávání zvýšit ty nerovnosti a ty rodiče s tím nižším vzděláním nám také říkali, že pro ně je těžké a musí tomu věnovat takovou dlouhou dobu, třeba pomáhat s těmi úkoly těm dětem, jo. Zejména, když jsou na druhém stupni, tak už ta matematika třeba je tak těžká, že člověk bez maturity jim nepomůže. A když funguje distanční vzdělávání hodně dlouho, tak se snižuje za A teda jakoby angažovanost dětí v tom vzdělávání a za B se takhle zvyšují ty, nebo rozevírají ty nůžky mezi těmi vzdělanějšími a méně vzdělanými rodinami.
Hostem 20 minut je dnes sociolog Daniel Prokop. Průběžně zkoumáte ekonomické dopady krize na domácnosti, vývoj sociálních aktivit a obav. Jaká jsou poslední zjištění?
No, my jsme to zkoumali teda k tomu týdnu, druhému týdnu v říjnu, kde byl ten propad kontaktu toho, s kolika lidmi jsme týdně v nějakém osobním významném kontaktu, byl relativně malý. Propadlo se to z nějakých letních 23% zhruba na 23 kontaktů v týdně, pardon, průměrně asi na 20. Teďka se dá očekávat další pokles, jo, odhadujeme tak třeba na 14-15 kontaktů týdně. Ale na jaře ty respondenti, ta samá část respondentů, ty 2500 lidí, které oslavujeme každý 14 dní, reportovala třeba 7-8 kontaktů týdně. Jo. Takže tam je jako velká disproporce. Je to mimo jiné tím home officem, protože lidi na home officeu těch kontaktů mají v průměru 30 a lidi, kteří pracují, jich mají 30, lidi na home officeu 12, jo, takže tam je velký rozdíl.
Ale mluvíme o průměru stále.
O průměru, takže, Ale jako, takže tam je velký rozdíl v těch kontaktech. Trošku narůstají takové, jak jsem říkal, ty mytí rukou, dezinfekce, ale dneska tohle to jakoby používá nebo říká asi 2/3 lidí a na jaře to bylo 90%.
Jako. Bylo by jistě zjednodušující tvrdit, že v neděli na té protestní demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze byli jenom extrémisté, huligans a výtržníci. Dá se nějak seriózně odhadnout, jak velkou část protestujících přivedla na tu akci frustrace, obavy o ztrátu zaměstnání, strach z budoucnosti?
To asi bych si netroufal o té demonstraci mluvit, protože my vždycky vidíme tu takovou tu jako nejviditelnější část, což bývají ty rowdies, ale ty hooligans, ale potom za nima můžou být lidé, kteří třeba jim zavřeli hospody a, nebo osovoče, kterým zavřeli nějaké provozy. Takže bych to nechtěl úplně jako házet do jednoho pytle. Nicméně myslím si, že taková ta podle toho našeho výzkumu tak nejzasaženější část společnosti jsou rodiny s dětmi, které byly už před tou krizí na hraně chudoby. Jsou to matky samoživitelky často. To jsou lidé, kteří dost často měli práce na dohody, takové nestabilní úvazky, které zaměstnavatelé hodně ořezali. A ty nejčastěji prostě přišli o hodně příjmu a zároveň mají malé úspory. A ty bych řekl, to jsou takové typ lidí, které jako nevidíte úplně každý den, protože oni často nikam moc nechodí, protože na to nemají peníze a podobně. Mm-hmm. Jako, takže.
No a je pravděpodobné, že lidi, kteří se obávají, že se dostanou do materiální tísně, nebo už je postihla, že mají třeba tendenci přidávat se k těm radikálům?
No až dosud platilo to, že oni spíš jakoby přestanou volit a třeba nechodí k volbám a podobně. A že k těm radikálům se přidávají spíš ti lidé z jejich okolí, jo. Protože teďka třeba v krajských volbách se ukazuje, že SPD jako strana, která třeba těží trochu z té nespokojenosti a jako z kritiky toho polistopadového režimu, tak získala nebo posílila od minulých krajských voleb docela dost v obcích, kde je hodně exekucí. A naopak v tom, kde je málo exekucí, tak vlastně jako stagnovala. A i v rámci krajů tohle to platí, jo. To není tím, že by posílala v jednom kraji třeba. Ale jako neznamená to, že jí volí ty lidé v těch exekucích, jo. Oni často volí ty lidé, kteří žijou v tom prostředí, které vlastně je tím exekucím poznamenáno v tom smyslu, že tam je sociální vyloučení samozřejmě, že ty lidé tam jako nemají peníze, že tam třetina lidí je v exekucích, nemá peníze, tím pádem neutrácí, tím pádem tam jako nejsou kvalitní služby ani pro ten zbytek té populace. Takže jakoby jsou frustrovaní tím, co ta jako zdevastovanost toho regionu přináší i třeba jako střední třídě. Jo. Takže,
Čili no. Když jsem se chtěl ptát na to, jestli takové nálady se mohou nějak významněji obrazit v politice, tak to byla ta, na to odpověď vlastně, že ano.
Já myslím, že ano, ale jako nebudou to ty lidi v těch exekucích, kteří to budou volat, budou to spíš lidi v jejich okolí.
No a když se budu ptát na ty frustrované lidi, pokud část jich ovládne hněv, jak jsme to viděli teď na té demonstraci, jak se mi správně jednat?
No, takhle. Já možná nějaký psycholog by řekl, jak s nimi správně jednat, ale já si myslím, že se jim dá pomoct hlavně, a to třeba... Já nevím, tím, že se sníží zatížení daňové práce těch lidí s nízkými příjmy, tím, že se zvýší přídavek na děti a rozšíří se, protože dneska ho bere 100 000 rodin, když si to bylo 600 000, jo, to jsou všechno nástroje.
Ale jsou to možná dlouhodobější opatření, ta se nedají zařídit hned. Nakolik se ukazují jako účinná ta podpůrná opatření vlády, ta současná, na která vynakládá docela velké částky?
Tak ten antivirus B, který vlastně uchoval nějakých až 700 000 pracovních míst na jaře, tak to bylo určitě prospěšné. Ty kompenzační bonusy asi bych řekl taky, oni částečně to dají lidem, kteří to nepotřebují teda, ale to, na to asi nelze hledět v těch krizích. Já bych naopak třeba teďka, když se rozšiřoval ošetřovné na těch 70% a minimum 400 korun, tak jako chválím těch 400 korun, to minimum denní, protože to jsme navrhovali už v létě s dalšími jako ekonomy. Ale třeba já bych to dal i dohodářům, prostě byl bych jako v tom radši štědřejší, když to je prostě na pár týdnů.
Ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus mluvíme se sociologem Danielem Prokopem. Jakou roli hraje v současné celospolečenské atmosféře způsob, jak komunikuje vláda? Myslím to neustále překládání tiskovek, zmatečná prohlášení, den ze dne měnící se nařízení.
No ty nařízení... Tam jako, já je trochu chápu, protože, nebo pana Primu, pana ministra aktuálního, protože oni tím, že vlastně zpozdili tu svoji reakci, že první věci se měly zavádět v půlce srpna, potom v půlce září, a tím pádem, kdybyste to dělali takhle, tak máte dost času na to počkat 14 dní, jestli to má efekt, a potom něco přidat. Jo. A teďka jsou ve stavu, že něco zavedou, myslí si, že to je na, nevím, 14 dní, ale vlastně ten vývoj té epidemie je dožene k tomu, že musí zavádět další věci. Jo. Takže teďka už jako asi není vyhnutí na než to zavádět takhle zrychleně. Jo.
Ale dobře, to je zavádění těch opatření, to je jasné, i když na druhou stranu vy jste sám řekl, že některá už měla být dávno zavedena. Proč se to zbrzilo podle vás?
Tam bylo podcenění, myslím, že ze strany lidí, kteří radí vládě, ze strany jako jejich členů, ze strany části odborníků.
Takže berete to i na sebe jako člen NERVu?
Tak já zrovna jsem už jako 7.9. v těch poradních orgánech prostě se snažil prosadit, ať se něco dělá, ale třeba za Štěpánem Jurajdou, takže jako nechci, mohl jsem vlastně dělat víc v srpnu a psát prostě, volat na všechny strany, a já jsem zrovna byl mezi těma, který varoval, že třeba ten počet kontaktů je obrovský a že když se to rozšíří, tak ta hygiena nemá šanci to utrasovat prostě. Jako,
jasně, ale já jsem se původně ptal na tu komunikaci vlády, takže co by se podle vás mělo zlepšit? Říkáte, že se to maličko mění, ale jak srozumitelně komunikovat?
Takhle, já bych řekl, že by bylo dobrý omezit množství těch výjimek, protože když prostě uděláte opatření a potom čtvrthodině čtete výjimky, tak za je to takový signál, že to asi není tak úplně vážné, a za B se v tom ty lidi ztrácí. Řekl bych, že by bylo dobrý jako vysvětlovat, proč to má ten efekt. Jo. Třeba ty školy se fakt ukazuje v zahraničí, že to zavření školy je teda velice nákladné opatření pro rodiče a podobně, pro ty děti a jejich vzdělávací dráhu, ale má efekt na omezení té epidemie podle většiny studií. A za druhé prostě jako omezovat ty věci, jak jsem říkal, ten home office, jo, protože aby vidíme, když máte i médií, že prostě velká část těch nákaz je na pracovišti, tak jako omezovat obchody a neomezit ten home office jako rozumně myslejícímu člověku zní zvláštně. Jako, takže zaměřit se na to, co má skutečně efekt, kde myslím, že ten home office a jeho podpora trochu chybí. A podle mě třetí věc, jako komunikovat to i té mladší generaci, která vlastně má nejvíc to podceňuje. Ty staří lidé už se bojí, někdy se bojí až moc, prostě může to jako ovlivňovat jejich zdraví.
A na to se chci zeptat, my jsme na začátku řekli střízlivě informovat, jakým způsobem to vyvážit, aby na jedné straně nebylo to příliš velké strašení, mrazáky namrtvali v ulicích, a na druhé straně, aby to nevyznělo, že vlastně se nic moc neděje. Jak najít ten balanc?
Já bych řekl, že to je dost o těch kanálech, protože dneska jako ta starší generace se bojí o hodně víc než ta mladší. A ta starší generace kouká na ty veřejnoprávní, ale jiná prostě hlavní vysílací média. A vlastně už ty informace má. Jako, a teďka je nutné to potom dostat přes sociální sítě, ale přes mluvčí, která taky jakoby umí komunikovat s tou mladší generací, k té mladší generaci ty rizika.
Jako. Vy jste, jak jsme řekli, členem Národní ekonomické rady vlády. Naslouchají ve vládě vašim radám? Berou v potaz třeba vaše výzkumy? Jak jsme je citovali?
Něčem bych řekl, že jo. Takže třeba to minimum 400 korun ošetřovného, aby vlastně ty nízkopříjmoví měli nějakou minimální tam jako podporu, tak to byl náš návrh z jara. Co vím, tak se jedná o přídavku na děti, protože ten přídavek na děti je vlastně jako dobrý v tom, že ho dostanou ty rodiny hned a že třeba nepodléhá exekucím, jo? Že jakoby podléhá exekucím jenom pokud v té exekuci je to dítě a ne ten rodič, takže jako na rozdíl od dalších podpor vlastně se dostane i k těm lidem v exekucích. V něčem třeba myslím, že těm jako mým radám, nebo radám jako ještě lidi jako Štěpán Jurada nenaslouchají, a to je zatím teda. A to je ta daňová reforma, která reforma zrušení superhrubé mzdy je teďka designovaná tak, že to bude stát 80 miliard a polovinu z toho dostanou lidé z té horní čtvrtiny zaměstnanců, z té nejvíce příjmové, ty bohatí.
A vy máte návrh, jak pomoci spíš těm chudším?
A my bychom navrhovali, třeba já, Štěpán Jurada a další ekonomové, třeba z Think Tanku IDEA a podobně, spíš to zaměřit na to, aby zůstaly ty sazby a aby se zvýšila sleva na poplatníka, takže každý dostane třeba 10 000 korun jako navíc tu slevu na poplatníka a ta se těm chudým převáděla do těch daňových bonusů, takže oni nikdo jakoby nepřišel. Což je třeba reforma, která má zhruba poloviční cenu, ale výrazně větší část těch peněz by šla za těmi chudšími nízkopříjmovými lidmi a tím pádem teda také jako do těch chudších regionů českých. Jo, protože nemá.
Takže snaha o to vést o tom diskusi teď.
Doufám, že snaha bude, tak jak jsou další jednání. Tak.
Diskuse se taky nedávno vedla kolem plánu na restart ekonomiky s podporou unijních prostředků o takzvaném národním plánu obnovy. Nakonec ho v Bruselu předložil premiér Babiš bez konsenzu ve vládě. O čem se tedy ministři přeli především?
Já vlastně neznám, já nevím, o čem se tam přeli přesně. Nevím, jestli je veřejný, ale myslím, že ta debata je hodně o tom, kolik si prostředků má jít jako na takové ty tvrdé věci a la infrastruktura, prostě stavby a podobně, a kolik má jít do toho lidského kapitálu, jako je třeba vzdělávání. Teď jako na to vzdělávání tam je velmi malá část, jo. A přitom my víme, že to je jedna z priorit Evropské unie pro Českou republiku, jako to doporučení zaměřit se na podporu vzdělávání a regionální nerovnosti ve vzdělávání. A v tom národním plánu obnovy je to fakt málo. Navíc jako redukují další programy evropské, jako SF, které jdou do vzdělávání. Takže my šetříme na tom, co vlastně u nás je největší problém. A dáváme, jako nespochybnuju to, že je nutný investovat do infrastruktury, jo. A když tam nasypete obrovský prostředky během 3 let, tak taky hrozí to, že tam jako zrostou ceny, posílíte tam korupční prostředí, takže podle mě by bylo lepší dát výrazně víc peněz ve všech těch programech, právě na vzdělávání. Mimo jiný, protože víme, že třeba, když investujete do předškolní výchovy, do školek a dostanete ty chudší děti do těch školek, tak je to investice, která se v čase mnohonásobně vrátí, protože oni jsou na tom líp ve škole, méně berou dávky a podobně. Takovouhle jakoby analýzu efektivity u řady těch věcí jako nemáme u těch betonových.
Tak to byl sociolog Daniel Prokop, mimo jiné autor výzkumu Život během pandemie. Děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Buďte zdraví, mějte se hezky, nashledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.